A asinatura hoxe do protocolo de adhesión pois é un paso moi importante para o noso concello. Esta adhesión ao sistema Biogen permite ofrecer ás vítimas de violencia de xénero ou doméstica pois máis vixilancia, máis protección, que é algo que é fundamental, sobre todo para as persoas que lamentablemente se ven neste tipo de situacións. E tamén consideramos que é importante este traballo coordinado entre administracións para que, bueno, dende o Concello de Narón sempre ofrecemos a máxima colaboración e tamén neste caso colaboración e implicación como non pode ser de outro xeito.